ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدونيدا أو مالين كستمر كالغرابة جمعها آت كدغيستان إذا عد إسلامي غيال فرقان walla bada bisha rajab sanadka 1404 hijriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dhacda xanuun badan oo markale laga soo tabiyay mid kamid wadamada reer galbeedka kadib markii gaal u dhashay dalka holan uu jaxjaxay isla markaana uu gubay kitaabka quraanka kariimka ah laba qof oo ku dhimatay toogasho cusub oo ka dhacday gudaha dalka mareykanka Xukuumadda Moscow oo sheegtay inay fashilisay weerar ay kooxo ka tirsan sirdoonka Ukraine ka fulin rabeen gudaha dalkeeda muslimiinta caalamka oo si weyn kaga soo horjeestay falkii uu dhawaan gaal xaq jira oo u dhashay dalka Denmark uu waddanka Sweden ugu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo qorsheynaysa cunqabateyn cusub oo ka dhan ah midowga Yurub iyo xukuumadda Britain dawladda Jarmalka oo dacwad ku soo oogtay shan ruux kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay soo qorsheeyeen inqilaabkii dhicisoobay ee dhammaadkii sanadkii tagay ka dhacay dalkaas iyagoona sidoo kale wajahaya eedeymo kala duwan iyo ruushka oo kaalmaha hore ka soo galay wadamada ugu nugul weerarada dhanka internetka ah ee dhacay sanadkii tagay ee 2022-ka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qayb galaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dalka Holland ayaa ku waramaya in gaal kale oo xaq jira uu ku xadgudbay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah xilli ay wadamada reer galbeedka ku sii xoogaysanayaan Islaam naceebka madaxa xisbiga xaq jirka ah ee Bigeed kuna caan baxay colaadda ka dhanka ah Islaamka ee ka dhisan dalka Holland saliibiga lagu magacaabo Idlin Wajnisfaleed ayaa magaalada Lahay ee dalka Holland ku jaxjaxay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah dhacdadan ayaana ku soo aadaysa laba maalmood un kadib markii gaal kale oo xaq jir ah laguna magacaabo Rasmus uu dalka Sweden ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah saliibigan xaq jirka ah ayaa maalintii shalay waxa uu bartiisa Twitterka ku soo daabacay qoraal uu ku sheegayo inuu damacsan yahay jaxjaxidda iyo gubidda kitaabka Qur'aanka Kariimka ah arrinkaas oo ay ka caroodeen dad badan oo muslimiin ah maanta oo talaada ah ayuu ku dhaqaaqay falkii uu ku hanjabay kadib markii ay u fasaxeen ciidamada booliiska ee dalkaas wuxuuna kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ku jaxjaxay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka dalka Holland ee ku taalla magaalada Lahay waxaana intaa kadib uu dabqabadsiiyey kitaabka uu jaxjaxay muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya ciidamada booliska ee dalka Holland oo si aad ah u ilaalinaya gaalkan ku xadgudbay mushafka waxaana sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa isagoo jeexjeexaya kitaabka Qur'aanka Kariimka ah isla markaana kabaha kula istaagaya Galkan u dhashay dalka Holland ayaa in badan ku taamayay inuu ku kaco falkan waxayna warbixinadu tilmaamayaan in bishii October ee sanadkii la soo dhaafay ay xireen ciidamada booliska isagoo xilligaasi doonayay inuu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah Sabtidii la soo dhaafay ayay ahayd markii dalka Sweden gaar ahaan afafka hore ee safaaradda Turkiga uu ku leeyahay caasimadda dalkaas ee Stockholm uu saliib u dhashay dalka Denmark ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah waxaana si la mid ah dhacdadii maanta gaalkaas ilaalinayay ciidamada booliska ee waddanka Sweden Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa marar badan laga soo calaamadeeyay falalka noocaan ah kuwaasoo ay ku kacayaan gaalo xag jirin ah tani ayaana qayb ka ah duulaanka ay gaalada caalamka ku hayaan muslimiinta
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan muslimiinta caalamka ayaa si weyn kaga soo horjeestay falkii uu dhawaan gaal xaq jira huna dhashay dalka Denmark uu dalka Sweden ugu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
muslimiinta caalamka ayaa si adag kaga hor yimid una dhaleeceeyay talaabadii lagu gubay mushafka Qur'aanka Kariimka waxayna sidoo kale cambaareeyeen dawladda Sweden oo ogolaatay in waddankeeda xaq jirin u dhashay waddanka Denmark ay ku gubaan kitaabka Qur'aanka Kariimka ah Sabtidii la soo dhaafay hoggaamiyaha xisbiga midigta fog ee Denmark saliibiga lagu magacaabo Ramos Baludan oo ay wehelinayaan koox kale oo xaq jirin ah ayaa mushafka shariifka ah ku gubay afafka hore ee safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden Fiidnimadii Axada muslimiinta magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga ayaa isugu soo baxay afafka hore ee safaaradda Sweden ee magaaladaasi waxayna muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin talaabadii ay Sweden ku ogolaatay in dalkeeda ay ku martiqaado xaq jirin doonaya gubista Qur'aanka Kariimka ah muslimiinta gadwatan oo watay cudbaahiyayaal ayaa akhrinayay Qur'aanka Kariimka iyagoona soo qaadanayay aayadaha oo Allah uga hadlay Qur'aanka Kariimka ah ujeedooyinka gaalada
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
muslimiinta ayaa sidoo kale waxa ay gubeen calanka dawladda Sweden waxayna sheegeen in sidoo kale ay gubi doonaan Sweden lafteed waxayna ku dhawaaqayeen takbiirta iyo tawxiidka sidoo kale muslimiinta isticmaasha baraha bulshada ayaa dhankooda si aad ah uga soo horjeestay talaabada ay gaalada ku gubeen mushafka Qur'aanka Kariimka ah waxayna ku tilmaameen qaybo ka mid ah naceebka ay reer galbeedku u qabaan muslimiinta 2 milyar ka badan ee ku nool caalamka afhayeenad u hadashay dawladda Sweden ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in wixii shalay ka dhacay dalkooda ay ahaayeen oo kaliya mudaaharaadyo looga soo horjeedo, isla markaana ay ka mid tahay waxa ay ugu yeereen xorriyadda hadalka. Dhinaca kale, dowladaha dabadhilifyada ee ka dhisan caalamka Islaamka oo ka soo horjeeda in muslimiintu beegsadaan safaaradaha Sweden iyo Denmark iskana dhigaya kuwa matalaya Islaamka ayaa soo saaray warmurtiyeed ay ku cambaareynayaan falkii maalin ka hor ka dhacay waddanka Sweden. Wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudiga, Turkiga, Kuweyt, Pakistan iyo kuwa kale oo la mid ah ayaa soo saaray war saxaafadeed afka baarkii ah oo ay ku sheegeen in ay ku cambaareynayaan falkaasi, kuna tilmaamayaan daandaansi ka dhan ah muslimiinta caalamka, iyagoona ay ujeedadoodu tahay oo keliya inay seexiyaan shucuubtooda. Dhinaca kale, ururka iskaashiga Islaamka ayaa si kulul u cambaareeyay gubida kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Xoghayaha guud ee ururkaasi, ninka lagu magacaabo Xasan Ibraahim Taha, ayaa sheegay in falkani uu tusaale kale u yahay heerka argagax leh ee uu gaaray waxa loogu yeero islaamofobia ama islaam naceebka.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
برنامجك دعوين كدون إذا أياد ولد غيسانيسان. Dacwadoogaha guud ee dalka Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in eedeymo culus ay wajahayaan shan ruux oo la soo xiray dhammaadkii sanadkii la soo dhaafay ee 2022-ka, kuwaasoo loo haysto inay ka mid yihiin koox xag jir ah oo ka dhisan dalkaas, soona abaabushay qorshayaal lagu doonayay in lagu rido xukuumadda isla markaana uu dalka lugaha la galo dagaal sokeeye. Telefishin laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa baahiyay in shantan ruux ay ka tirsan yihiin xisbiga Raayik, kaasoo qorshe uu soo maleegay la fashiliyay dhammaadkii sanadkii tagay, isla markaana ay ciidamada ammaanka gacanta ku soo dhigeen xubno ka mid ah xisbiga kadib markii howlgalla amni laga sameeyey ilaa 11 gobol oo ka tirsan dalka Jarmalka, kuwaasoo lagu soo xiray 25 ruux. Dacwadoogaha guud ee dalka Jarmalka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shantan ruux ay qorsheynayeen afduubka wasiirka caafimaadka ee dowladda, una diyaarsanaayeen fulinta qorshayaal kale kuwaasoo ay suuragal ahayd inay geystaan khasaarooyin kala duwan. Kooxahan ayuu dacwadoogaha guud sheegay in tan iyo bishii Janawari ee sanadkii la soo dhaafay ay qorsheynayeen howlo ka dhan ah dowladda oo lagu doonayay in xilka looga tuuro xukuumadda ka dhisan dalkaas, isla markaana meesha looga saaro nidaamka dowladda, ayna sidoo kale doonayeen inay dagaal ahli ah ka abuuraan Jarmalka. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in afraadan la soo taagi doono maxkamadda sare ee ku taalla gobol dhaca galbeedka dalka Jarmalka, balse ma uusan shaacin xilliga la soo taagi doono maxkamadda. Sida laga soo xigtay war saxaafadeedka dacwadoogaha, xisbigan ayaa samaystay laba garab oo kala ah mid military iyo mid maamul, kuwaasoo ay doonayeen inay ku ridaan xukuumadda ka jirta dalkaas. Afar ka mid ah shantan ruux oo rag ahaa ayaa waxaa la soo xiray bishii Abriil ee la soo dhaafay, halka ruuxa shanaad oo ahayd haweenay iyadana la soo xiray bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Dacwadda lagu soo oogay dadkan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah inay doonayeen in korontada laga jaro dhammaan dalka, sidoo kalena la afduubto wasiirka caafimaadka isla markaana la laayo ilaaladiisa hadii uu waqtiga u saamaxo, iyo sidoo kale inay soo dhisaan nidaam cusub. Xisbiga muwaadiniinta Raayik oo ah dhaqdhaqaaq xag jir midigta dhexe ah, una janjeera siyaasaddii naasiyiinta Jarmalka soo maamulayay wixii ka horreeyay waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka, ayaa waxaa la aasaasay burburkii naasiyiinta kadib. Xisbigan ayaana aqoonsaneen nidaamka dowladeed ee ka hana qaaday dalka Jarmalka wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee caalamka.
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhageysanaysaan. laamaha ammaanka ee xukuumadda Moscow ayaa ku dhawaaqay inay ka hortageen isla markaana ay fashiliyeen weerar gaadma ah oo lala damacsanaa in laga geysto gudaha dalka Ruushka kaasoo lagu bartilmaameedsan rabay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Ruushka war qoraalaha oo ka soo baxay waaxda amniga ee federaalka Ruushka ayaa lagu sheegay in ciidamada gaarka ah ay fashiliyeen qorshe la doonayay in lagu fuliyo waxa ay ugu yeereen weerar argagixiso oo ka dhana saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska ee waddankaas sidoo kale waxaa qoraalka lagu xusay in weerarkan oo laga fulin rabay waqooyiga gobolka Qawqaas ee koonfurta Ruushka ay maleegayeen shabakad abaabulan oo ka tirsan sirdoonka Ukraine kuwaas oo qaar ka mid ah gacanta lagu dhigay kuwa kale oo baxsad ahna lagu raadjoogo waaxda amniga federaalka Ruushka ayaa baahisay fiidiyo uu ka soo muuqanayo mid ka mid ah raggii gacanta lagu soo dhigay isagoo qiranaya inuu geysan rabay weerar ka dhana saraakiil Ruushiyaan ah isla markaana sheegaya inuu ka tirsan yahay ciidamada sirdoonka ee Ukraine waxa uuna yiri
Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был Алехандро.
Waxaan ahay wakiil ka tirsan sirdoonka Ukraine magacayga afgarashada waxa uu ahaa Alejandro waxaana la ii soo diray in mandiqada federaalka ee waqooyiga Qawqaas aan ka fulino weerar argagixiso oo ka dhana saraakiisha booliska waan ka toobad keenay falkan dambigaygana waan qirtay laamaha ammaanka ee Ruushka ayaa tilmaamay in ninkan oo ah muwaadin Ruush ah in muddo ahna la shaqeynayay sirdoonka Ukraine loo soo igmaday inuu gabaad u noqdo koox ka tirsanaa shabakada la fashiliyay saraakiisha Ruushka si rasmi ah uma shaacin magacyada iyo darajada saraakiisha weerarka lagu bartilmaameedsan rabay iyo sidoo kale goobaha la qorsheeyay inay ka dhacaan weeraradaas balse waxay sheegeen in weerarkan shalay oo isniin ah la fashiliyay kadibna ay shaacin doonaan wixii macluumaad dheeri ah oo ku soo kordho xogta la xiriirta isku daygan dhicisoobay qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
laba qof ayaa ku dhintay toogasho cusub oo ka dhacday gudaha waddanka Mareykanka faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaare ka dhashay weerar toogasho ah oo mar kale ka dhacday gudaha dalka Mareykanka toogashadan ayaa saacadii la soo dhaafay waxay ka dhacday magaalada Desminios iyo gobolka Laawa ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in toogasho geysatay khasaare isugu jira dhimashii dhaawacay ka dhacday iskuul gaar loo leeyahay oo ku yaala bartamaha magaaladaas taliyaha booliiska magaalada ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay in ugu yaraan laba ruux waxay ku dhinteen toogashada halka mid kalena uu ku dhaawacmay kaasoo lagu dabiibayo isbitaalka magaalada sirgaalkan Ameerikaanka ah ayaa sheegay in labada qof ee dhintay ay ka mid ahaayeen ardayda iskuulka kan dhaawacmayna uu ahaa macalinka wax ka dhigaya dugsiga marsii horeysay booliisku waxay ku dhawaaqeen in weerarka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo laba ka mid ah ay xaaladoodu liidato balse mar dambe ayay laba ka mid ah u dhinteen dhaawacii ka soo gaaray rasaasta lagu shanaqay jirkooda saraakiisha Mareykanku wax faahfaahina kama bixin qaabka u dhacay weerarka sidoo kalena maysan xusin qof loo soo qabtay weerarka amba lagu toonsan yahay inuu ka dambeeyo toogashadan ka dhacday gobolka Laawa ayaa daba socota toogashooyin wadareedu argagax leh oo labadii cishee lasoo dhaafay ka dhacayay gobollada waddanka Mareykanka weerarka ugu khasaaraha badan ayaa habeenimadii isniintii wuxuu ka dhacay goob munaasabad ah oo ay dad badan ku sugnaayeen oo ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California waxaana halkaas lagu dilay 11 qof halka lagu dhaawacay 19 kale kadib markii nin hubeysan uu rasaas aan kala sooc lahayn ku furay dadkii halkaas ku sugnaa habeen ka hor weerar toogasho ah oo isna ka dhacay gudaha baar lagu caweeyo ku yaala magaalada Botanrag ee gobolka Laasiana ayaa waxaa lagu dhaawacay 12 qof oo Ameerikaan ah si kastaba ha ahaatee warbaahinta maxalliga ah ee Mareykanka iyo tan caalamiga ayaa waxay u muuqdaan kuwa ka caajisay tabinta weerarada ku aadan toogashooyinka tirabeelka ah ee sida maalinlaha kaga dhacaya gobollada kala duwan ee waddanka Mareykanka kuwaasi oo maare loo la'yahay xakamayntooda روح أمريكان كاهي قد قندل كاس ايانا ساعد كاستوحو فيليا إن نفتي سوكوا يوير توغ شاهر لبيك سدو قوبتا وكوسوغن يهي ننكا كالدولة ديران يا قرشين يسعون قابتين عصوب أوكادن نحمدوغ يوروبيا بريتين أفهايانك وزارة داريمها ديباد يا دولة شاعدة يهيران ناسير كانعاني يا شاقي إن تهران أي ديارين يسو حرم عصوب أوعون قابتين أوكادن نحمدوغ يوروبيا سدو كالدل كبريتين كان عاني وقرال صوديقه برتيسة تلقرامكا ياكو شاقين عنا قبانتين تان لغو برتلمامي تندونو هيا داها شاكتا لدقالان كحد قدوب ياشا حوقود إنسان كا يرقاق حيسي دا يمدوغا يوروب إيا سيدو كالدولة دا إنجريسكا وحو تلمامين تان لابدان لقاضي أي تايمد جواب عدوه دان دانسيقا يهورين تقلاسها يقودها دالكا إيران كاودان دولة دا حوبين تاكا أهمدوغا يوروب يتان بريتين تاني اياكوسو آدي ساحيل يا يشال يمدوغا يوروب أنسيحيين حرم عصوب وحنا قبتين وكدرنا دولة شيعة هي إيران نووي كجران سيديد يتوان شخصيات يسغالي توان هيا دود شخصيات كاللغو بيكسدي عنا قبتين تن لانسيحيا يا وحاكم دا وزير كبترول كي يدالن يرادة تهران هامد ساجد إيهو قامي ياشي يهور إيه هدا تيراكم دا حلبانة دا بارلمان كشيعة مسؤوليين سلاكيش أمنيغا إيهو حرفض ليال ورباهين دا سيدو كلا بارلمان كيوروب أيا انسيحيا قرار وقباق إيهو قان كمدوغا يوروب إن عيدة مضي لالادا كعان كإيران لغو درو waxaa loogu yeero liiska uu ruda argagixisada ugu dambeeyeen ruushka ayaa kaalmaha hore ka galay wadamada u nugul weerarada dhanka internetka ah ee dhacay sanadkii tagay wargeys ka soo baxay dalka ruushka ayaa daabacay warbixin ku aadan weerar dhanka internetka ah oo kooxaha burcadka ay sanadkii 2022 ku bartilmaameedsadeen wadamo badan oo ku yaala dalalka ku hormaray tiknoolajiyada casriga ah wargeyska oo soo xiganaya macluumaadka shirkadda Istram Wall ayaa xusay in sanadkii 2022 uu ruushku ka galay kaalinta afaraad ee liiska dalalka la kulmay weerarada dhinaca internetka kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo xarumaha dawladda warbixintan waxay tilmaamtay in sanadkaas weerarada dhinaca internetka ah lagu qaaday dalka Ruushka ay gaartay 8.4% weerarada dhinaca internetka wadamada caalamka khubarada ayaa markii ugu horeysay diiwaan geliyay heerkan heerka sare ah ee la xiriira weerarada lagu beegsaday Ruushka waxayna tilmaameen in Shiinaha iyo Hindiya ay ka dhaceen weerar aad u badan balse dhaqan ahaan labadaas dal waa kuwa lagu tiriyay inay u nugul yihiin weerarada dhanka internetka ah sida laga soo xigtay xogta ay bixisay shirkadda Kaspersky Lab tirada weerarada ayaa kordhay sanadkii hore 60% ilaa 70% marka la barbar dhigo sanadkii ka sii horeeyay 2021 tuugada internetka ayaa 80% weerarada waxay ku bartilmaameedsadaan qaybta maaliyadda boqol kiiba 18 qaybta isgaarsiinta ayay ku qaadaan halka inta soo hartayna lagu weeraro nidaamyada waxbarashada caafimaadka warbaahinta caymiska iyo xarumo kale oo dhowr ah oo isugu jira kuwa guud iyo kuwa gaar loo leeyahay
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
الذي أسرى قودة هنا سيان كسو أفميرينا برنامج كبعضوين كدوني ده تن إيا إنتان كوكول مينو برنامج كان مدلا مده وحاندين كنا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى عرفت الله في غرسي
نفسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.